Dobrý den u dalšího dílu Bez frází plus. Naším dnešním hostem je Martin Erat, současný asistent trenéra u české hokejové reprezentace, která v nedávnu získala bronzové medaile. Martin v minulosti se stejným týmem, ale jako hráč získal další medaile, ať už na mistrovství světa nebo na olympiádě, a na svém kontě má Martin více než 900 startů v NHL, juniorský titul z mistrovství světa, dvě vítězství v extralize s Kometou Brně. A v neposlední řadě je Martin titulním příběhem druhé knihy Bez frází. Martine, ahoj.
Ahoj, zdravím všechny.
Martine, ty jsi v současné chvíli v Americe.
Jo, v Americe jsem, ale cestu hodně, takže teď zrovna se zdržuji v České republice.
Teď zrovna si v České republice, když jsme se domlouvali vlastně, tak jsme si psali z Nashvillu, kde máš sídlo a dlouhodobě tam se svojí rodinou, respektive manželkou a třema dětma žijete. Co učinilo rozhodnutí, že chcete žít v Americe a ne v Čechách?
Tak naše rozhodnutí se řídí vždycky podle rodiny a já se snažím přizpůsobovat vždycky své rodině a manželka vlastně čekala třetího potomka a rozhodovali jsme se, kde budeme žít, jestli budeme žít v Čechách nebo v Americe. Všechno směřovalo k tomu, že se vrátíme zpátky do Ameriky a pro nás máme tam všechno, co potřebujeme. Všechny děti se narodily v Nashvillu, takže jsme spokojeni.
Jaký argumenty byly pro ten právě pro život v Americe pro vás? Já vím, že k tomu se určitě dostaneme později, že ty máš zájem být hokej co nejblíž. Spolu vlastníš tam zimák, kde se věnujete dětem. Takže bylo tohle něco, co bylo zásadního, nebo jaký další argumenty byly pro to, abyste byli v Nashvillu?
Tak můj první argument je vždycky rodina. Rodina chtěla být v Americe za druhý školství, který jsme chtěli, aby naše děti byly ve škole, kde vlastně budou celou dobu, nebudeme pořád jezdit tam a zpátky. A za třetí, měli jsme tam všechno už připravené, když jsme tam hráli a měl se tam svůj dům, takže kamarády a všechno, tak jsme chtěli být tam.
Já se ještě dostanu, mě zajímá jedna věc, než půjdeme dál. Když jsem se připravoval na tenhle rozhovor, tak tvoje přezdívka je Špenát. Je to tak?
Jo.
Kde to vzniklo?
Kde to vzniklo, to jsem se ptal táty, protože vlastně tak volají tátu, volají také i našeho vlastně dva bráchy, co mám. A táta sám neví, začali mu říkat Špenát a my jsme byli jenom malí Špenátové, který jsme lítali po zimáku, takže nám to zůstalo.
Takže tradice, možná, že to přenese i na tvý děti.
No to už jsou malí Špenátovci.
Takže tam je další jméno. Martine, celým tvým životem, který se propisuje i do příběhu, jak už jsme zmínili, který je titulním příběhem druhé knihy Bez frází a posluchači si ho můžou přečíst právě v této knize pod názvem Až pak se ptej, tak se prolíná jedna věc. U tebe nejdřív ty věci dělej a pak možná, ale možná o nich mluv. Na jednu stranu předpokládám, že to je dan nějakou tvojí introvertní povahou a na druhou stranu je to věc, kterou jsi měl vždycky? Vždycky to takhle bylo nejdřív něco dělat a potom možná o tom mluvit?
Tak vždycky... Nevím, jestli to vzniklo tím, jak jsem působil dlouho v hokeji a jak jsem byl v české reprezentaci nebo když jsem hrál v NHL, ale naučil jsem se jednu věc. Prvně všechno dělej to, co nejlíp můžeš, a když se tě pak někdo zeptá, tak mu odpověz. A tím já se snažím řídit celý život a snažím se tím řídit.
Rád se do věcí pouštíš, i ve svém příběhu říkáš to, že u nás v Čechách hodně o všem spekulujeme a rozebíráme tam a zpátky místo právě, aby jsme to udělali. Nicméně předpokládám, nebo mám z tebe ten pocit, že ty předtím, než to děláš, tak o těch věcech přemýšlíš, ne že by se byl někdo, kdo se do toho bez hlavy pouští.
No, tak já jsem člověk, který mám rád všechno připravený a lidi, co mě znají, tak ví, že mám rád ve všem velký pořádek a to je věc, kterou právě mám rád v té Americe, že nad čím můžete přemýšlet, ale máte tu možnost ty věci dělat a myslím si, že to je o to je to jednodušší, že všechno jo, můžete přemýšlet, můžete všechno dělat tak a tak, ale důležité je to udělat správně a udělat to. Nejenom kolem toho kecat, ale snažit se to udělat.
Rozumím i tomu, že to nechceš pouštět jako do veřejného prostoru. Nicméně třeba, když něco děláš a týká se to tvý profese, tak kdo jsou právě ty lidi, u kterých ty se jako nachytračíš nebo konzultuješ s nima ty svý myšlenky?
To jsem se taky celkem v životě naučil rychle, že vždycky rád poslouchám a rád sedím u stolu s lidma, kteří něco v životě dokázali nebo něco vyhráli a poslouchám a snažím se o to učit. Hrozně nerad sedím s lidma, kteří o něčem vykládají a nemají o tom ani potuchy. To mě prostě nebaví a vždycky si rád sednu k hokeji, když mluvím s bráchou o hokeji nebo s lidma, kteří něco prožili. Radím Vrbata, další takový příklad. Vždycky mám rád s někým mluvit, s kým vím, že se něco dozvím anebo že se něco naučím. Další dobrý příklad je Tomáš Plekanec, neskutečný člověk, neskutečný lídr a hrozně věcí jsem se od něho taky naučil. A jsou věci, ať je to Libor Zábranský, další člověk, s kterým rád sedím a vykládám o hokej.
Jsou to kluci třeba, s kterými jsi pravidelně v kontaktu, všechny, který jsi zmínil?
Tak teďka toho času moc nikdo nemá, každý má své děti, ale snažím se aspoň vždycky jednou do roka nebo někdy s ním zavolat nebo si promluvit.
Samozřejmě poslední zmíněný Libor Zábranský, tak s tím jste strávili velmi intenzivní čas v poslední době, takže předpokládám, tam byly výměny velký, ale k reprezentaci se určitě ještě dostaneme. Třeba, co se týká jako profese, tak když jsi přesvědčený o nějaký myšlence a chceš si jako vyzrcadlit, tak jsou to tyhle lidi, který jsi zmínil, kterým zavoláš a ověříš si, jestli ta tvoje myšlenka má ten správný směr?
Určitě vždycky někomu zavolám, zeptám se, jestli je to správně nebo ne, ale vždycky, já jsem se rozhodl v životě, že to poslední rozhodnutí musím udělat já. A jo, rád si poslechnu názor, rád si poslechnu, co kdo ostatní říká, ale o tom důležitým, co v životě nebo v hokeji, tak vždycky se snažím udělat rozhodnutí já. Mm-hmm.
Ty ve svém příběhu zmiňuješ tři krásné věci, které ti hokej naučil. Jo? To se mi moc líbilo a to by se možná mělo tesat někam do zdi. A já je řeknu nahlas a probereme je z různých pohledů a tam a zpátky. Jo? Jedna věc je, že vše má svůj čas. Druhá věc, že není dobré jenom přijímat, ale také dávat, když můžeš. A třetí věc, není důležité, jestli spadneš a jestli se zvedneš. Já začnu hned tou první. Ve svém příběhu to popisuješ. Tohle je věc, kterou tě naučil tvůj trenér Barry Trotz, který byl vlastně dlouhodobým trenérem právě u Predátorů v Nashvilleu a je to jeden z nemnoha trenérů, který mají na svém kontě v jednom týmu více než 750 utkání odtrénovaných. Ty, když jsi přišel do Ameriky a vůbec, když jsi byl dřív, tak hodně tě zajímalo, jak si vzít puk a dostat se s ním do brány a vlastně myslet na sebe. To byla taková ta součást, když to řeknu, bejt selfish, bejt egoistický, hrát na sebe. A on tě tohleto, on tě transformoval. Ale když si vzpomeneš na to, jestli si na to dokážeš ještě vzpomenout, dovedeš ještě si vybavit, co vlastně na tomhle bylo nepříjemného v rámci týmu být vlastně takový egoista a myslet na sebe?
Plně jednoduchý. Když jsem přišel do Nashville, tak jsem za prvý nevěděl, co to je pořádně hrát systém. Nevěděl jsem, co ode mě pořád čekají naučil jsem se, že Barry Trotz se mnou strávil hodiny a hodiny na videu, ukazoval mě, proč mám být metr tady, proč nemá být metr tady, ať je to v obraném pásmu, ať je to v útoku. A v té době jsem si to vůbec neuvědomoval. Nevěděl jsem, jakoby, co pořád po mně chce, proč to pořád po mně chce. A když jsem pak dospěl do té části své kariéry, když už vlastně mi nešlo o to, kolik dám gólu nebo kolik dám nahrávek, ale jaký je vlastně úspěch toho týmu. A to mě vlastně, když jsem si to prošel celou tu kariéru, tak to bylo neskutečné, že se vlastně, to byl ten začátek, že kdybych narazil na kohokoliv jiného, tak ten možná se mnou ten čas ztrácet nebude a řekne, hele, vezmeme někoho jiného. Ale Barry Trotz mě naučil, že prostě, když budu hrát to, co on chce, tak ten čas na ledě dostanu a za druhý jsem se naučil zjistit, že vlastně všechno má svůj čas. Všechno se neodehraje za jeden zápas. Těch zápasů finále máte 82, abyste se vlastně připravil na tu vlastně hlavní sezonu, na to playoff a to je to vlastně to nejdůležitější, co v hokeji je hrát to playoff a jestli ten poslední zápas vyhraješ nebo prohraješ.
Ty tam ještě popisuješ jednu věc, že je důležitý vlastně ne osobní statistiky, ale jediné, co se počítá, je vítězství týmu, který si do té doby taky neúplně viděl. Mě co ještě zajímá je, Barry Trotz tě vlastně přiměl k téhle transformaci osobní. Ale uvnitř týmu byli kluci třeba, když jsi hrál na sebe, který ti to dali sežrat, protože já si pamatuju samozřejmě ze svého sportu, který je taky kontaktní, rychlej, tak ty kluci, který třeba nechtěli hrát úplně pro tým a mysleli na osobní statistiky, tak v té kabině to občas u těch dalších osobností neměli lehký, tak jak to bylo v tvém případě?
Já si myslím, že jsem měl obrovský štěstí, že jsem se dostal do Nashville, kde my jsme neměli obrovské hvězdy. My jsme měli hráče, kteří chcou pracovat pro ten tým a dřív to bylo, že když jste přišel do kabiny a bylo vám 20 let, tak jste byl prostě mladý a dívej se, co dělají ti ostatní a pak se do toho dostaneš. Čas se mění, teď už finál, když vidíte hráče na 30 let, tak už je to, jo, ten už je starý. Dřív to bylo naopak a já jsem měl obrovský štěstí, že jsem vlastně, že tam byl Barry Trotz a za druhý, že jsem měl kolem sebe kluky, od kterých jsem se mohl učit a taky jsem byl netrpělivý, pořád jsem chtěl hrát víc a víc, ale naučil jsem se to a čím dřív se to naučíš, že když děláš v prospěch toho týmu, tak pak může vlastně být i tvoje jméno, ale ke konci ty kariéry, když už jsem se dospíval do konce, tak vlastně, když se na to podívám zpátky, tak nikdo se nedívá, jestli dal 20 nebo 30 gólů, jo, to je pěkný na papíře, ale když je úspěch toho týmu, tak každý si chce do svého týmu vybírat ty hráče, kteří něco vyhráli, ne ty hráče, kteří jsou pořád poslední.
Z druhé strany, neříkej, že aspoň kouskem, když se člověk koukne na historické tabulky právě Predátorů z Nashvillu, tak není fajn tam najít dvakrát vyhrán kanadský budování ve svém klubu vedle takových men, jako je Kariya, jako je Forsberg, nebo současná hvězda Jossi, Švýcar, že jo, výborný. Určitě to potěší.
Tak to mě, já jsem to ani nevěděl. Tady to, mě,
fakt ne?
Fakt ne. Mě tady ty osobní statistiky, mě to možná zajímalo dřív, jako když jsem byl mladší, jestli dám 18 gólů, ale spíš mě to zajímalo, že jsem se s někým srovnával, že jsem chtěl být lepší než někdo ostatní. A snažil jsem se jakoby ho dohnat, abych byl lepší, abych byl prospěšnější. A tady to, já říkám, mně se teďka můj syn nejstarší dospívá do věku, kde se mě ptá, tati, a kolik dal gólu, tati, kolik to je, já říkám, sebi, já nevím, já se na to musím sám podívat. Ještě fakt jsem nikdy v tomhle nevyrůstal a měl jsem štěstí na ty lidi i kolem ty trenéry, že to nikdy se mě na to nikdo nezeptal. A vždycky jsem se snažil dělat to, co nejlepší umím a co nejlepší pro ten tým.
To je teda hezký. Já jenom se musím zeptat, ty jsi v Americe, kde je sport obrovský biznis, ale právě jestli platí to, co říkáš, protože mně přijde, že i ty kolektivní sporty jsou hodně často v Americe o těch jako individualitách, který jedou na sebe a koukají na ty osobní statistiky. Já nevím, nejvíc mi teda přijde, že to je vidět v basketbalu, kde sice se to tváří jako kolektivní sport, ale je to velmi individuální, tak vyveď mi z omylu, že v NHL to tak není.
Ne, máš tady v tom pravdu úplnou. Všechno, ať vám říká každý cokoliv, vždycky je to o penězích. Všechno, když před to dáte profesionální sport, tak je to o penězích a každý se první, když hledají hráče někam, tak se prvně podívá na statistiky. Samozřejmě jsou ty statistiky důležitý, záleží v jakým smyslu, ale já říkám, já když bych si vybíral já hráče do týmu, tak mě samozřejmě podívám se, jaký má statistiky, jak hrál posledních 5 let, ale za druhý mě zajímá, co kde vyhrál a co kde hrál. Mm-hmm.
Pojďme k druhý té kvótě, když to tak nazvu, kterou máš v příběhu, a to je, že není důležité, jestli spadneš, ale jestli se zvedneš. A tam ty to popiseš hlavně směrem k dnešní výchově dětí. Že vlastně pokud jen necháš spadnout, tak je ochudíš o tu osobní zkušenost, která jim vlastně může pomoct v budoucnosti. Daří se ti to aplikovat v rámci tvý rodiny?
Já se to snažím aplikovat na svou rodinu, ale samozřejmě mám ženu, která si myslí, že jsem občas moc tvrdý na své děti. Jsem a já to říkám všem rodičům, my jsme jejich rodiče, my nejsme jejich kamarádi. My jsme je od toho, aby jsme je připravili na život a kamarády, oni si pak najdou sami, jaký budou potřebovat. Člověk, který nespadne nikdy na zem a neví, jaký je to se zvednout ze země, tak nikdy nemůže zažít úspěch, protože pořád byl vychovávaný v tom, že hele, tahle to vlastně má být a pak najednou spadne na zadek a zvednout už se nedokáže. Když se podíváte, já hrozně moc cestuju a vidím ty rodiny, jak jdou a nenechají dítě ani dopadnout na zem, než spadne na ten zadek a už se ho snaží zvedat nahoru. Vždycky říkám, nechte ho spadnout, on se sám zvedne, je to dítě, potřebuje to. Bohužel doba byla taková, jaká byla teďka posledních 10 let, bylo celkem, všichni měli přístup k technologiím, všichni měli všeho dost a teď to teprve bude vidět. No. Teď ty děti pocítijou, hele, teď musíme si tam jít, musíme si to sami vybojovat a to si myslím, že teďka v dnešní době celkem prospěje.
Mně přijde neskutečný, když se bavíme zrovna o tomhle, že někde občas zaregistruju na sociálních sítích, že existují takový ty helmy, aby ty děti se nebouchly náhodou do hlavy a to mi přijde jako teda úplně doslova do písmene padlý na hlavu, takže to dokazuje jenom, jaká to doba musí mít. Z druhé strany, co mě dává optimismus, když to vidím u sebe, já mám kluky 12 a 9 a ten mladší, ten má takový charakter, že je tvrdohlavej, tak jim ho vloženě štve, když si sám neřekne o pomoc, že mu třeba něco pomůžu a když mu něco jako pomůžu, tak on si to zpátky rozbije nebo udělá to zpátky, aby to postavil jako sám, tak jak to je třeba u tebe? Máš takovouhle nějakou zkušenost?
Co mám teďka zkušenosti se svýma dětima, ať z toho tak říkám, každý dítě má svůj charakter a každý dítě je úplně jiný. A já mám kluka nejstaršího, který musí mít všechno nalévané úplně přesně, musí vědět, co chce. Jinak, když přijedeme někam na zápas a řeknu mu, hele, se by zítra v 7 stáváme. Tati, musíš nařídit budík, musíš tohle z toho, aby jsme byli přesně tam včas. To je můj starší syn, dcera. Dcera to je sama o sobě charakter, musí všechno, když se vzteklá, má ráda všechno, aby se udělalo, ale hrozně je, vyrůstá na zimáku, takže ví, co má dělat, ale hraje taky hokej, takže ho to baví, takže jsme spokojení. A nejmladší, uvidíme, jsou mu teprve 2 roky a to už je, jestli lidi mají 3 děti, tak jo, když je to 3. dítě, tak už tolik času není na všechno.
Martine, tam se mně líbí ještě to, co zmiňuješ ve svém příběhu, to, co se týká tohodle tématu. Tak je pasáž z knižky Wayna Gretzkyho, který říká to, co nejvíc chceš, nejvíc bolí. A konkrétně tam popisuješ to, když on prohrál tenkrát finále proti Islanders, tak jak jde kolem té šatny a ty hráči jsou domlácený a slaví kolem. Máš takovou zkušenost, že to je vždycky takhle?
Já jsem to zažil, vítězství jsem zažil, když jsem byl na mistrovství světa juniorů a tam jsme byli všichni ještě mladí, takže tam nás nic nebolelo, tam jsme slavili jenom vítězství. Pak jsem to zažil vlastně v Memorial Cupu, tam to bylo úžasné a všude, kde jsem byl na první své olympiádě, jsme vyhráli bronzovou medaili a kluci říkali, hele, váž si toho. Tohle se tak často nestává. Já jsem si říkal, hele, tohle bude každý rok. Každý rok se přijede, každý rok se vyhraje nebo něco. Nejvíc asi ze zkušeností můžu mluvit, když jsem byl v Kometě a dohráli jsme ty poslední zápasy a ty naše rodiny slavili a oslavovali a já jsem si nemohl ani rozvázat kaníčky. Takže to si myslím, že má pravdu. Je to, co chcete, když chcete vyhrát, tak to fakt bolí, ale stojí to za to.
Byl jsi v kabině a zpíval jsi si Stoletý stařec a Hluchý pes.
Přesně tak. Přesně tak.
Dobře. Pojďme vlastně k té poslední, která se mi líbí, kde si udělám vlastně takový další oslý mustek k navazujícímu tématu. A to je, že není dobré jenom přijímat, ale také dávat, když můžeš. Ve svém příběhu to vlastně popisuješ tím, že když jsi přišel právě do Nashvillu, našel jsi si bydlení, tak sousedi tě přinesli jídlo a to byl asi ten první spínač, kdy tě vlastně tohle uvědomění přišlo. Jaká byla pak další cesta k tomu, že ty jsi se právě přetvořil do toho z hráče do trenéra jak dětí, tak do nároďáku a vlastně všechno to, co ses naučil, tak máš velkou chuť předávat a rozdávat.
Tak pro mě je to jednoduché. Mě tady v tom vytvořil Nashville. Ano, v Nashville jsou lidi, že jak jsem vyprávěl v knize, jsem přišel a koupil jsem si vlastně první dům a každý večer bylo za dveřma jídlo. Já jsem říkal, co po mně chcou ty lidi a neuvědomil jsem si, že to je vlastně, co to znamená vlastně komunita, co to vlastně znamená někoho uvítat a někoho vlastně, někomu taky něco dát čas. A myslím si, že jsem se tím hodně naučil do života a tím, jak žiju už dlouho v Nashvillu, tak tak jsem se naučil, že pořád žijeme kolem těch lidí, kteří taky občas někdy potřebují něco, aby se jim dalo, protože ten život někdy není tak jednoduchý, jak se zdá, a myslím si, že tohle by, jak já říkám, my jsme měli ten dar, že jsme v NHL mohli hrát a někteří ten dar neměli a ať měli smůlu, nebo bohužel se něco stalo na cestě, nebo cokoliv. A myslím si, že kdo jiný to má předávat než my. A my jsme ještě ta generace, kdy my jsme v té NHL hráli, když my jsme za ty nároďáky hráli a máme ten dar a můžeme to, proč to jenom mít a jenom kecat v hospodě a u piva. Já bych to dělal takhle. Ne, tak pojď, teď má každý má stejný smysl a každý chce něco dávat. Tak pojďme něčemu aspoň pomoct.
A pamatuješ si vložně na nějaký ten moment nebo na období, kdy tohle se v tobě, to, co popisuješ, otevřelo?
Já si myslím, že to je takový to, co v tobě jakoby uzrává, že já si myslím, že to je ve všech, akorát je to, jakou cestou ty lidi vedeš a jak já říkám, já nesnáším kolem něčeho kecat, já radši tu práci dělám a radši předávám dál, než abych seděl někde a vykládal o tom, jak to má vypadat a co, jak to má být. To nemám rád.
Když tohle popisuješ, tak mi tam kvete jedna otázka a to je, jak jsi říkal, že máš rád ty věci naplánovan, přemýšlíš o něj. Z druhé strany, když nějakou věc ucítíš, tak jsi schopný jako se do toho pustit bez toho, aniž by si o tom dlouho přemýšlel?
Já mám rád přemýšlet, já mám rád svůj, i když mám 3 děti, tak mám rád, když ráno vstanu a můžu tu hodinu přemýšlet nad věcima, které chci udělat dneska, kam vůbec směřu a co chci dělat. A jako bez toho, abych přemýšlel, jo, jsou věci, které se udělají, které se řeknou, ale mám rád nad věcima, když nad tím přemýšlím.
Jak dlouho jsi přemýšlel nad nabídkou od českého nároďáku?
Chviličku. Fakt to bylo, to se uzrálo během chviličky a říkám, tady tohle jsou věci, když mě zavolal Libor a vysvětlil mě situaci a řekl mě, co po mně chce, tak bylo hrozně těžké říkat ne. I když jsem měl rozpracovanou práci vlastně v Nashvilleu, měl jsem na starosti tam týmy, který jsem tam dělal. Jsou lidi, kterým prostě v životě neřeknu ne.
Tak tady teďko se mi, jak jste dokončil, tak rovnou mi jdou 2 otázky, ale začnu tu, kterou jsem tam měl první. Když jsi říkal, že tě zavolal Libor Zábranský a vysvětlil tě, o co po tobě chce, tak co po tobě chtěl?
Chtěl, abych s ním šel k nároďáku a pomohl českému hokeji. Říkám, jsou nabídky, které se neodbítají a ještě jsou lidi, kteří se neodbítají.
Tak a to je ta druhá. V čem je kouzlo Libora Zábranského, že je to jeden z těch lidí, který mu nedokážeš říct ne?
S Liborem jsme si prošli krásný příběh tady v Brně a myslím si, že jsme to udělali strašně moc práce a je to člověk, který dokáže být naštvaný, který dokáže říct to, co si myslí a myslím si, že jsme si sedli spolu, že víme, co chceme od toho hokeje a kam ten hokej chceme směřovat.
Cítím z toho dobře, že jste blízký kamarádi.
Jsme kamarádi a jsme blízcí, no.
Tak to je hezký. Tak to je hezký. Pojď ještě vysvětlit, když přišla tahle nabídka, nad kterou si dlouho nepřemýšlel, co bylo pro tebe důležitý v rámci tvý pozice? Znát přesně svoji roli?
Samozřejmě, tak Libor mě seznámil, co bude moje starost, s čím chce, abych pomohl a vlastně to, co po mně chtěl, tak si myslím, že to bylo to, co vlastně celý život dělám. Takže tam nebyl nějaký velký problém tady v tom.
Popiš to detailněji.
Jednoduchý, abych se staral o přesilovky a abych se staral o pohodu v týmu a aby jsme prostě byli jako tým.
Bylo to znát i na tom výsledku, díky bohu, a dostaneme se ještě k tomu. Pojďme k Kari Jalonenovi, trenérovi. První setkání, o kterém vlastně se směrem k tomu týmu nebo ty hráči, když jsem viděl výstupy, tak jako celá veřejnost, tak všichni říkali, že má jasný plán, že je detailista. Platilo to i k tomu týmu okolo týmu?
Myslím si, že jo. No, myslím si, že ty lidi, co za prvý, já musím říct Kari Jalonen, každý může říkat Čech, Fin, Rusák, Švéd, Kanaďan. Mně to v celku je jedno. Já chci pracovat s lidima, kteří chcou něco vyhrávat a kteří mají jasný plán a jasný cíl. A to Kari hnedka od prvního, co jsme si spolu promluvili, od prvního jednání měl a myslím si, že to se snažil plnit až do puntíku. Lidi kolem nároďáků, myslím si, že jsou tam lidi, kteří jsou perfektní, kteří se fakt snaží pomoct, ať je to českému hokeji nebo českému národnímu týmu. Myslím si, že to jsme se snažili splnit do puntíku.
Bylo vidět, tvý kompetence si říkal, že byly přesilovky a nálada z týmu, tak pojďme k tomu prvnímu. Přesilovky. To bylo evidentní, že to byla vlastně jedna z rozdílových věcí, která stála za tou bronzovou medailí, protože já si ani nepamatuju, kdy se nám přesilovky naposled takhle dařily. Ty tam máš hráče samozřejmě tý největší klasy, tak vlastně jak se na to připravujete, na ten zápas s takovýhlema hráčema? Co je přímo ta tvé role? Je to v mustru, nebo je to ve vyladění detailu, nebo v čem to je?
Tak za prvý musím říct, že to je hrozně jednoduchý pracovat s lidima, když máte Krejčů nebo máte Červuse na přesilovce, Hroňu, Hertlíka, neskuteční hokejisti. Myslím si, že to je jednodušší. Pro mě je to ta práce v tom jednodušší, v druhým kluci musí vědět přesně to, co ten tým hraje a co zrovna na ten tým bude platit. A to si myslím, že kluci, já jim můžu dát určitý plán, kluci jsou na ledě, aby to hráli a myslím si, že udělali perfektní práci.
Když ses na ně díval a sám si pamatuješ, že jsi byl hráč, tvoje pozice by byla, jak jsi zmínil Romana Červenky, Červuse, jak mu říkáte. Neměl jsi nikdy chuť tam skočit?
Promiň, musí tady jenom něco to.
Úplně v pohodě. Teďko akorát Martinovi zvonil telefon a my jsme zvyklí i takhle reagovat, co se děje. Myslím si, že pro posluchače a diváky je to takhle zajímavý. Takže jenom se vrátím k tomu, že když jsi je viděl takhle hrát a bylo to chvílema, to byla opravdu velká radost a vlastně tvoje pozice, kdybys tam měl být, tak by byla, si myslím, právě pozice Romana Červenky, tak neměl jsi si chuť chvílema to s nima tam strčit?
No určitě, tak já jsem se snažil s něma aspoň hrát bago, když jsme měli aspoň 5 nebo 10 minut, tak jsem si s něma mohl zahrát a já říkám, je to radost pracovat s takovými hráčima, kteří vědou, co chcou, přijedou na mistrovství, vědou, co chcou a pak je o tolik je jednodušší je připravit na to, co je v tom zápase čeká. Mm-hmm.
Pak jste měl ještě jeden masterpiece, který mně se hrozně líbilo právě od Kari Jalonena, že si nenechal kredit pro sebe a řekl přesně, jak to bylo, že během toho zápasu o bronz proti Americe, který jste nakonec vyhráli 8-4, ale padalo se 3-2, tak ty si přišel s tím nápadem změnit pastu vlastně do druhé liney a Matěj Blimla do první. Jak to přišlo? Byla to nějaká intuice nebo o tomhle už si přemýšlel delší dobu?
Tak já si myslím, že Kari si zbytečně nedává kredit. Já si myslím, že to je vždycky kredit celého toho týmu. My jsme přišli do kabiny, my jsme si o tom mluvili jsme už s Liborem a říkáme, hele, tady už musíme do tohohle zasáhnout, sami kluci potřebují nějakým způsobem pomoc a snažili jsme se, aby jsme nerozbili ty vazby a ty liney, aby fungovaly co nejlíp. A myslím si, že zrovna jsme změnili křídla a vyšlo to.
Báječně.
Jsou věci, které se můžou změnit a nevyjde to. Jo? Tady v tom je to, teďka o tom můžeme mluvit, ale vyšlo nám to perfektně, ale myslím si, že to je kredit celému týmu, že to není jenom, že já jsem přišel, řekl jsem, ale takhle, ne, my jsme ovšem vždycky na všechno máme 15 minut přestávku, který se musí všechno odehrát.
Kéž byste měli do budoucna vždycky takovouhle roku, protože tohle bylo až málo uvěřitelný skoro, co se tam dělo, protože jste obrátili takovým způsobem momentu, že pak to byla velká, velká jízda a samozřejmě jste nám všem udělali velkou radost. Jenom, když jsem se na to díval, jo, to byla neskutečná intenzita. Vy jste byli 2,5 měsíce dohromady. Od prvního z přípravného zápasu proti Rakušákům, který jste odehráli 6. dubna, až po ten zmíněný poslední, který jste odehráli 29. května, jste odehráli 22 zápasů. Co na tom bylo vlastně jako nejtěžšího? Jaký byly krize během té doby? Protože určitě byly a na těch jste ve finále postavili ten úspěch.
Já si myslím, že ať je to cokoliv, jakýkoliv vztah nebo jakýkoliv tým, vždycky si procházíš těma krizema, to je přesně o tom. Když prostě nespadneš na ten zadek, tak se nikdy nemůžeš zvednout nahoru. A myslím si, že od začátku, co jsme přišli, tak jsme měli jasný plán, kam to chceme směřovat, jak chceme hrát, co chceme po klukách. A myslím si, že kluci pochopili, že jdeme všichni za stejným cílem a věděli, že když tohle budeme aplikovat do těch zápasů, tak že máme šanci vyhrát. A by samozřejmě ať tam krize byly vždycky a budou. A to je záleží jenom, jak se k tomu ten člověk postaví a proto jsem hrozně rád za tu zkušenost, co jsem mohl s Karim a s Liborem zažít, protože jsem se naučil zase neskutečné trpělivosti. Je jednoduchý bouchnout do stolu a rozbít úplně všechno, ale být trpělivý a vědět, že někam jdeme za stejným cílem a že nemůžeme rozbít všechno ze dne na den. Prostě tak to nefunguje v životě.
Co bylo nejtěžší? A když to vemu zvenku a dívám se na to a z druhé strany i s mýma zkušenostma skrz mě a můj sport na téhle úrovni, tak byly to ty lidské věci, kdy vlastně jste museli zaprvé zužovat nominace a vybírat ty poslední jména, anebo potom takový ty krize, kdy znám to právě i z vedení toho národního týmu, kdy ty něco buduješ, máš nějaký plán a ono se ti to nepotvrzuje vlastně na tom hřišti. Teďko myslím konkrétně třeba historicky první prohru s Rakouskem na šampionátu.
Jasně. Taky potom, když to zhrnu teďka po tom zápase, všichni kluci byli zklamaní. Když jsme se na ten zápas podívali zpátky, ten zápas se dal vyhrát 8-1. Kari, myslím, že říkal, šance byly takovýhle, super šance, takovýhle. Já jsem se učil, jak vlastně sledovat ten zápas a co vlastně v tom zápase vidím. Tady tohle nám dalo ještě víc jakoby motivaci vlastně pracovat, protože jsme viděli, že ti kluci hrozně moc chcou a nešlo to zlomit. Pořád je to jenom zápas, je to hokej a druhý den zase vyjde sluníčko a musí se jít na další zápas. A bohužel tak to funguje ve všem. A když Přesně o tom mluvíš. Když přišel bys po tom zápase a bouchl do stolu a všechno rozmlátil a řekl, hele, tyhle hrát spolu nemůžou, tohle, tak na šampionátu skončil, protože ten tým přestane věřit.
A naopak, mě ještě zajímá jedna věc. Když myslím si, že je to jiný než hráč být právě ve vedení toho národního týmu. Když přijde ten úspěch potom, po těch 2,5 měsíci, kdy vlastně skoro nespíš a málo kdo to nezažil, tak si myslím, si nedovede představit, jak to je intenzivní a vyčerpávající, protože hráč přece jenom, a pamatujeme si to všichni, ty skončíš, spadne takový ten stres, jdeš na rehabku, na masáž, najíš se, nikdo si dá prostě 2 piva, jde si odpočnout, ale ten stav, ty trenéři a všichni kolem vlastně makají v podstatě jako neustále a zastaví se to opravdu až po tom posledním zápase. Tak jak s touhle únavou, přestože určitě i určitou euforií, jste byli schopní a nalezli jste síly ještě potom si to užít mezi sebou?
Tady to je neskutečně jako to vidět z té druhé strany. Já jsem to vždycky zažíval jako hráč. Přijdeš na zápas, odehraješ ty 2,5 hodiny a pak už se soustředíš zase, co bude další den. Z toho trenérského štábu je neuvěřitelný. Třeba Jirka Horáček, kolik stráví času na videu a kolik detailů nám ti kluci dokázali v těch zápasech najít. Ať jsme prohráli s Rakouskem, nebo se vyhrál ve čtvrtfinále, tak prostě tím to nekončí. A v 6 ráno zase začínáš a končí zase v 1 hodinu ráno a každý viděl ten cíl na konci a tím úspěchem vlastně z tebe všechno spadne. Ta únava, kterou jsi prožíval ty 2,5 měsíce, tak najednou z tebe spadne a tentokrát jako trenér jsem si to mohl užívat, protože tu námahu jsem nemusel odřít na tom ledě, ale spíš pro ty trenéry ta mentální připravenost a být na každou situaci musíte být připravený, ať se děje v tom zápase, co se děje.
Tak jak dlouho jste při oslavách vydrželi, než jste doslova umřeli?
Já teda nevím, já jsem teďka přiletěl asi po 4 nebo 5 týdnech zpátky, takže s Liborem a s Horácem si teprve teďka sednu na pivo. Já jsem musel být vlastně už za 2 dny v Americe, protože můj malý zase jel na turnaj, takže já jsem vlastně druhý den hnedka musel odlítat zpátky do Ameriky.
Martin, jaký pivo piješ?
Jak říká Karim, jdem na kapo, takže nám je to celku jedno, my jsme rádi, že si sedneme a můžeme si vykládat o něčem, o hokeji nebo o čemkoliv, co se děje a o mě, že si jdem na to pivo.
Já se tě ptám jako Plzeňák samozřejmě.
Jo, jako Plzeňák, no, prostě já jsem v Brně tak starobrňák.
Ježišmarja, to nejsem úplně fanoušek teda, to říkám upřímně. Martine, poslední otázka. Jak jsme říkali, ty jsi spolumajitelem Zimáku v Nešvilu, kde se snažíte rozvíjet děti, aby se tomu blízko, aby se měl co nejvíc detailů. Co vlastně je tvým cílem v tomhletom dokázat?
Co je mým cílem? Mým cílem je vychovat hráče, aby jsem stejně, jak jsem byl vychovaný já, abych mohl jednou přijít a říct děkuji, že jste mě vedli touhle cestou. Já si myslím, že to je po kariéře takový můj cíl, vychovávat hráče takovým směrem, aby věděli.
Na zdraví. A máš pravdu. A máš pravdu ještě ke všemu.
Aby za tebou pak mohli přijít a říct díky, že jsi nám pomohl v kariéře.
Říká Martin Erat, dnešní host Bez frází plus. Martine, děkujeme pěkně za rozhovor. Držíme palce, ať se ti daří vychovávat jak mladý hokejisty, další úspěchy s českým národním týmem, protože zase po dlouhý době jsme zažili tuhle euforii v Čechách a chceme ji zažívat dál. Vám posluchačům přeju hodně štěstí, ať se vám daří. Připomínám, Martinův příběh, který si můžete přečíst v druhé knize Bez frází, a těším se u dalšího dílu Bez frází plus. Naviděnou.
Děkuji za rozhovor.